aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, aktuālās intervijas tēmas šodien piekdienas vakara pastaiga Ventspilī Vecpilsētā un senās uguns nakts Staldzenē. Tādēļ sarunāšos tuvākajās minūtēs ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Āveli. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils kultūras centra strateģisko projektu vadītāju Zani Kugrēnu. Labdien!
Labdien!
Nu tātad šogad piekdienas vakara pastaiga iegūstot jaunu elpu, tā es esmu dzirdējusi. Pastāstīt par to.
Jā, nu varbūt pavisam īsi par to, kas ir šī piekdienas vakara pastaiga. Tas ir tāds mūsu īpašs pasākums, kas ir radies faktiski pēc mūsu pašu Ventspilnieku un mūsu kultūras darbinieku iniciatīvas. Viņi savā laikā piedāvāja tādu organizēt toreizajā kultūras centra direktora Valda Gulba. Un mēs viņu tā simboliski esam organizējuši vēsturiski sākotnēji pavasarī, tas bija sākot turismu sezonu, un vēlāk arī jau organizējam otru reizi, jo šī atsaucība no Ventspilniekiem bija milzīga, ja, un organizējam arī noslēdzot šo te vasaras aktīvo turismu sezonu augusta beigās. Nu, tagad varbūt finansiālā situācija un ekonomiskā situācija ir ienesusi zināmas korekcijas, bet mēs esam šogad ieklausījušies to, ko saka mūsu Ventspilnieki, to, ko saka mūsu kultūras darbinieki, un šo pastaigu rīkojam nevis pavasarī, bet rīkojam, kā tas bija pēdējos gadus, bet rīkojam noslēdzot turismu sezonu, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti piemērots un atbilstoši. Nu, es gribu teikt, jā, kad ir cerams, un es esmu pārliecināts, ka būs jauna elpa, es gan varbūt gribu teikt, ka varbūt tā teikt, ka atrodas pilnīgi jaunā vietā Ventspils centrā, varbūt, ka tas ir tā skaļa teikt, es teiktu, tas ir veiksmīgs marketing triks, bet Ventspils Vecpilsētā jau šī pastaigi notikusi arī agrāk, un iesākumā varbūt tā bija vairāk kuldīgs iela, bet šoreiz ir tiešām īpatnē tas, ka šie pasākumi sakoncentrēt vairāk pilsielā, kas ir viena no tādu Vecpilsētas galvenajām artērijām, kur gan, protams, mums ir daudz ko darīt, un ir vēl daudz darāmā priekšā, daudz jau ir izdarīts, bet kā rāda arī mūsu pieredze, tas vienmēr šādas vietas ir interesants un neapgūtas vietas, kur cilvēki atklāja sev daudz ko tādu, pa ko nav varējuši pat iedomāties. Un vairāk pa programmu, protams, Zani, kas ir šī pasākuma sirds un dvēsela un organizators, es domāju, neviens labāk pa viņu nevarēs pastāstīt.
Lūdzu.
Jā, nu, labdien vēlreiz, jā, tātad tas tāds īpašs izaicinājums un tāda jauna svaiga elpa, protams, tas viss mījās kopā. Apdzīvosim pilsielu no Rātslaukuma līdz Ostas ielai, un nu, tāda primārā un galvenā, teiksim, koncerta vieta, nu, gribētos teikt, ka, protams, būs Rātslaukums, kurā koncerts sāksies jau 16:00 vakarā ar Jūras akmentiņu koncertu. Bērni būs sagatavojuši īpašu programmu. Jā, pieminēšu, ka tātad Rātslaukums tiks veltīts maestro Raimonda Paula mūzikai. Nu, protams, viņa jubilejas gadā. Un katra no šīm te grupām, apvienībām būs sagatavojuši arī kaut ko attiecīgi šajā kontekstā. Un 17:00 koncertēs kopā reti esošu draugu organizāciju, jeb Credo, ar īpašu tieši Raimonda Paula koncertu programmu Atceries gan. Un šajā gadījumā būs arī interesants Valdis Kuiņa tāds īpašs stāstījums, kur viņi dalīsies ar atmiņām par sadarbību ar maisto. Nākamajā 19:30 būs grupa Invades, kas ir tādi mūsu Ventspils jaunieši, kuri interesantā mūsdienīgā veidā izpilda nu, visiem zināmās Latvijas estrādes dziesmas, protams, arī Raimonda Paula. Nu, un kā tāds galvenais mākslinieks, varētu teikt, tad ir Žoržs Siksna ar grupu, kurš uzsāsies 19:30. Nu, un par Žoržu Siksna repertuāru jau laikam nav daudz jāstāst. Skaidrs, ka viņa galvenais komponists arī ir bijis maestro. Nu, tad līdz ar to arī viņa koncerts ļoti atbilstoši šai vietai. kā nākamo tādu koncertu vietu, tieši kas saistās ar mūziku, minēšu laukumu pretī kinoteātrim. Tur tāds brīnišķīgas zālāja laukumiņš, kurā tad notiks Ventspils Groove šī gada festivāla noslēgums. Jau sākot no 17. arī dalībnieku koncertu, 19. būs festivāla meistarklašu vadītāja koncerts, nu, kurš, protams, solās būt ārkārtīgi kvalitatīvs un interesants. 19:00 pieturam vasaru, kurā Krista ir Lauriņa Aranžijā skanēs Ventspils mūzikas vidusskolas absolventu dažādi autoru darbi. Un noslēgumā no 10:00 līdz 12:00 būs jam sesija, kurā tātad apmeklētāji varēs izbaudīt nu patieso džezu, kāds nu, tad viņš ir brīvs un radošs un uz tajā mirklī tas, kas rodas, tas arī skan. Nu, tās ir tādas divas lielākās koncertu vietas, kurām gribēju pastāstīt, bet, protams, jums ir ārkārtīgi plaša programma. Gan mākslas skolas un amatmājas padalumā izstādes un amatieru teātra izrāde. Skvērā pie galvenās bibliotēkas pilnīgi visas Ventspils bibliotēkas nāks ar savām aktivitātēm, sākot no ražošām darbinīcām, beidzot ar īpašu autobusu, kurā varēs tekstilu mozaīkas veidot un apmainīties ar apģērbiem un tā tālāk un tā jokojam. Akmeņielas padāmas, kā turismu informācijas centrs vēlās to saukt un dēvēt, tātad piedāvās kapteiņi Riko Pulksten un Vārnielas Republika noskatīties un dažādas aktivitātes arī no digitālā centra. Kino Rio ar savu, kas man vairāk patīk detektīvu spēli, jo, kā izrādās, Ventspilī ir uzņemts vairākas filmas, un tātad bērni varēs iet detektīvu spēlē un saņemt arī kādu balvi. Visā teritorijā būs pieejams arī aktīvu pārka atrakcijas bez maksas. Annas ielas pagalmā mairažotāja Tirdziņš, Livonijas ordeņa pilī Ebru mākslas darbnīca un dažādas citas aktivitātes. Pils un Peldiels krustojumā valsts policija, valsts probācijas dienests, ugunsdzēsības dienests un GASO arī parādīs savas aktivitātes. Nu, un tad pēdējā noslēdzošā vieta ir Prego pagalms picērija, tāda mājas ģimenes picērija, kurā tad arī notiks koncerti, studija intro, grupa pirms mums un Normund Paunija solo koncerts. Bet ar to nekas nebeidzās, jo pasākums ir sadalīts it kā divās daļās, un 19:10 sākas pilnīgi cita daļa, un Vecpilsēta iemirdzēsies pilnīgi citās gaismās un sajūtās, un tātad ātri izskrienot cauri, tādas īpašā vieta būs Livonijas ordeņa pils pagalms, kur uz torņa parādīsies Ebru mākslas izrāde. Rāclaukumā lāzera grafikā ietērpsies Luterāņu baznīca. 19:00 Ventspils vokālā grupa koncertā baznīcā. Akmeņils pagalms, Kino Rio, Pilsiela 35, 74. Visa šīs vietas iedegsies īpašos skaistos gaismas objektos. Tā kā visi ir aicināti jau no 6:00 līdz 12:00 naktī. Un noslēgumā 19:00 Ozols Silratā, nu kā var to nepieminēt, vai ne? Tā kā es esmu ārkārtīgi ātri izskrējis cauri šim pasākumam.
Jā, mums vēl šodien otrā tēma bija par senās uguns naktis Taldzenē. Varbūt divos teikumos jums ir pusotra minūte praktiski palikusi.
Es varu stāstīt ātri?
Jā, ātri.
Šis ir brīnišķīgs vēl viens pasākums, kurš Ventspilniekiem ārkārtīgi patīk un kuru mēs novērtējam, ka tas tiešām ir jādara. Un Staldzenes stāvkrasts, brīnišķīga vieta. Šogad tādas fantastiskas, ļoti atmosfērīgas grupas, kaut kaili elektroakustiskais koncerts stāvkrastā augšā mežā, kur cilvēki ar saviem paklājiņiem ir aicināti nākt un sēdēt, baudīt mežu un baudīt mūziku. Protams, iedegsim arī ugunsgrozus, solidarizējoties ar visu Baltijas jūras piekrasti. Un lejā uz stāvkrasta būs stāvkrasta stāsts, īpašs projekts, kur audio-vizuālā dzejas performance. kurā Kārlis Talpis dzeju latviešu un lībiešu valodā savīsies ar gaismas projekcijām, balsīm un nostiem. Šis projekts ir veidots kopā ar Kultūras kapitāla fondu Kurzemes kultūras programmu. Tā kā aicinām visus uz Staldzeni, būs īpaši brīnišķīgs atmosfērīgs pasākums.
Jā. Paldies jums par stāstījumu. Novēlu vēl visam šim klāt ļoti labas laikapstākļus, lai tiešām viss izdodas un izdodas izbaudīt līdz niansēm tas, kas ir sagatavots. Tātad sarunājos šajā reizē ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru Aldi Ābeli. Paldies!
Paldies jums arī par sarunu.
Un Ventspils kultūras centra strateģisko projektu vadītāju Zani Kugrēnu. Paldies jums!
Paldies! Tiekamies Ventspilī!
Pie skaņu pulcs bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma, uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.